Nuoret on niitä, jotka käyttää kieltä luovasti ja vie kieltä eteenpäin, vievät ilmiöitä eteenpäin. Heini Lehtonen, sosiolingvisti, mitkä on tämän hetken trendit, jos puhutaan nimenomaan helsinkiläisnuorten puheenparresta? Sitähän sä oot väitöstutkimuksessasi tutkinut, nimenomaan helsinkiläisnuoria.
Joo, ehkä on helpompi vastata siihen, että miten ne trendit syntyy, koska tietenkin mä oon kerännyt tutkimusaineistoni jo jokin aika sitten ja varmaan ne trendit on niin kuin osittain muuttunut. Mutta sillä lailla voi varmaan sanoa, että kyllä ne trendit tulee tuolta niin kuin populaarikulttuurista, että jonkin verran tulee tavallaan semmoista niin kuin nettikieltä, lyhenteitä, lol, omg, tämän tyyppisiä. Ja sitten tietysti se, mitä mäkin nyt olen tutkinut, niin kyllä tietyissä paikoissa näkyy sit myös se, että nuoret tulee yhä useammin niin kuin erikielisistä taustoista, että sitten tietenkin, jos siinä porukassa sattuu olemaan vaikka somalinkielisiä tai Kosovon albaaneja, niin sitten voi kavereillekin siirtyä sieltä somalin tai albaanian sanoja. Tai, joo, ja sitten mutta se pitää ehkä sanoa, että kuitenkin eniten varmaan vaikuttaa siihen nuoren kieleen se tavallaan tyyli, se porukka, missä hengaa, mitä tekee, millaisia harrastuksia, mitä musiikkia kuuntelee ja niin edelleen.
Niin, siitä on puhuttu paljon, että maahanmuuttajien keskuudesta siirtyy uudissanoja. Ja niin kuin silloin, kun slangi on syntynyt, niin se tuli venäjän kielestä, se tuli ruotsin kielestä, ne lainasanat silloin. Onko se kuinka vahva trendi, että esimerkiksi somalin kielestä tulee näitä tervehdyksiä, mitä sitten ihan suomalaisissa porukoissa käytetään?
No, sanotaan niin, että se on vahva trendi sen tyylisissä porukoissa, joihin se tavallaan kuuluu. Että tuossa mun väitöstutkimuksessa mä kirjoitan aika paljon etnisen taustan ja kielen ja sitten toisaalta semmoista niin kuin sanotaan populaarikulttuurin tyylien tämmöisestä yhteenkietoutumisesta. Että näyttää esimerkiksi siltä, että somaleilla, somalinuorilla, somalitaustaisilla nuorilla on jonkinlainen semmoinen erityisasema tuommoisissa paikallisissa hip-hop porukoissa. Ja se on taas sitten semmoinen vähän niin kuin monimutkainenkin mekanismi ehkä, että kun tämä hip-hop-kulttuuri koetaan tummaihosten kulttuuriksi, on lähtenyt sieltä afroamerikkalaisten parista, ja somalit taas Helsingissä on suurin tämmöinen tummaihosten ryhmä, niin sen takia heille tavallaan se hip-hop tarjoaa sellaisen niin kuin luontevan samastumiskohteen, ja heillä on sen takia jotenkin semmoista presenssiä siellä hip-hop-porukoissa, ja sen takia Helsingissä niin kuin somalin kielen sanoilla saattaa olla jonkinlainen semmoinen niin kuin erityisasemakin esimerkiksi hip-hop-porukoissa. Et se riippuu aina siitä, että niin kuin minkä tyylisissä porukoissa ja kenen kanssa hengaa, että mitä sanoja sinne tulee, ja että ei voi ehkä sanoa niin, että ihan kenen tahansa noin vaan puheeseen tulee somalin kielen sanoja, se riippuu tavallaan siitä tyylistä ja mitä tekee, ja
niin, Heini Lehtonen, sä nostit jo hip-hop-porukat. Millaisia muita porukoita sit löytyy?
No, ne voi olla tietyllä tavalla ihan minkälaisia tahansa, että ne on aika paikallisia. Sitä mä oikeastaan korostan tuossa tutkimuksessakin, että semmoinen paikallisuus on aika tärkeää. Tavallaan ei voi sanoa, että juuri tämmöisiä porukoita on kaikissa kouluissa, vaan ne mekanismit, miten ne porukat syntyy ja miten tavallaan niistä tyyleistä ja muista neuvotellaan, ne on samanlaisia. Mutta sitten ne porukat voi olla minkälaisia vaan. Et näissä mun tutkimuskouluissa puhutaan esimerkiksi paitsi niinku hoppareista ja räppäreistä, niin hevareista, rokkareista, mutta sitten toisaalta tämmöisistä kuin vaikka nörteistä, jotka ehkä niinku voi olla, että se herättää jotain mielikuvia, mutta sitten taas toisaalta, mitä se tarkoittaa just siinä koulussa, voi ollakin ihan sellaista paikallista, ne on niitä, jotka istuu tietyssä paikassa välitunnilla ja niin, kuin niin edelleen. No sitten puhutaan paljon tästä pissistyttötyylistä, ja nuorilla näyttää olevan siitä hyvin semmoinen yhtenäinen mielikuva, mitä siihen liittyy, miten ne puhuu, miten ne käyttäytyy, ne pissikset, mutta kuitenkin se on siinä mielessä semmoinen kiinnostava tyyli, että tuntuu siltä, että oikein kukaan ei kuitenkaan ihan varauksetta niin kuin ilmoita olevansa pissis, eikä myöskään ketään toista oikein ihan varauksetta kutsuta pissikseksi. Että siitä neuvotellaan. Se on vähän enemmänkin semmoinen niin kuin idea jostain tyylistä, jossa voi käväistä ja sillä voi tehdä jotain tämmöisiä vähän niin kuin performansseja, esityksiä. No sitten Yksi asia, mistä kans jonkin verran kirjoitan, kun tulin näistä porukoista puhetta, että näissä kouluissa selvästi on semmoinen jako suomalaisiin ja ulkomaalaisiin. Mutta ne merkitykset voi olla niin kun just nimenomaan paikallisesti hyvin erilaisia kuin mitä ajattelee sillä lailla julkisessa diskurssissa, että mitä tarkoittaa ulkomaalainen ja mitä tarkoittaa suomalainen. Että näissä kouluissa sekin kietoutuu tähän tyyliin. Että ulkomaalaisia on ne, jotka hengaa tietyissä monietnisissä porukoissa, tekee tiettyjä asioita, sekin kietoutuu vähän siihen hip-hop-tyyliin. Että sitten vaikka vanhemmat puhuisivat muuta kieltä ja olisi tullut muualta ja olisi ikään kuin maahanmuuttajataustainen, niin välttämättä ei kuulu siihen paikalliseen ulkomaalaisten porukkaan kuitenkaan. Ja voidaan sanoa, että se on semmoinen suomalainen, kun se hengaa sellaisissa porukoissa, jotka jotenkin liitetään siihen suomalaisuuteen ja siihen etnisyyteen.
Puhutaanko sitten näissä ulkomaalaisporukoissa, kun sä puhuit ulkomaalaisporukasta, niin puhutaanko siellä sitten suomea vai mitä nämä nuoret puhuu keskenään?
Suomea. Siis nimenomaan näissä monietnisissä porukoissa. Se on ihan, siis totta kai somalinkieliset puhuu keskenään somaliaa ja niin edelleen, mutta näissä monietnisissä kaveriporukoissa yhteinen kieli on suomi. Ja esimerkiksi niin kun englanti tietysti on läsnä semmoisena niin kun globaalina maailmankielenä, siellä tulee sanontoja ja tämmöisiä vaikka hip-hop-englantia ja muuta, mutta se yhteinen keskustelukieli on suomi, mutta sitten tietysti niin kuin esimerkiksi somalit, kun he on keskenään, niin totta kai siellä, tosin hekin puhuu aika usein suomea, mutta myös somalia. Sitten tietysti on venäjänkielisiä porukoita, mutta jos puhutaan näistä monietnisistä porukoista, niin se yhteinen kieli on suomi. Joo.
Toinen asia, mikä mulle jäi mieleen tuosta, kun puhuit erilaisista porukoista, niin musta on hirveän mielenkiintoista, jos vertaa aiempiin vuosiin, että esimerkiksi nörtit on oma porukkansa. Aiemmin sellaista porukkaa ei ollut. Kyllä 90-luvulla, 80-luvullakin oli hevarit ja hiphopparit ja punkkarit. Ja sitten oli ne, jotka ei kuulunut tähän porukkaan. Mutta että nörtit ovat nostaneet ikään kuin statustaan. Onko se totta?
Niin, tai ehkä tässä on enemmän kyse siitä, että miten näistä asioista puhutaan. Että mä tavallaan lähestyn sitä asiaa niin, että samalla tavalla kuin sanotaan, että toi on hevari ja sillä tarkoitetaan, että se kuuntelee tiettyä musiikkia ja toimii tietyllä tavalla, osallistuu tietynlaiseen toimintaan. Niin samalla tavalla niitä sosiaalisia jaotteluita paikallisesti tehdään, voisi puhua vaikka tupakoivista ja ei-tupakoivista ja en tiedä jääkiekkoilijoista. Ja, et tavallaan niitä niin kun sosiaalisia erotteluja tehdään hyvin monenlaisella toiminnalla ja kieli on tavallaan niin kun yksi osa sitä.
Sosiolingvisti Heidi Lehtonen, sitten jos laajennetaan keskustelua koko Suomea kattavaksi, niin miten voidaan sanoa, kuinka yhtenäistä suomalaisnuorten kieli on kautta maan? Löytyykö näitä samoja piirteitä ympäri Suomen?
No sen voin sanoa, että kyllä niin kuin alueellisia erojakin vielä on, että jos ajatellaan näitä vaikka isoja kaupunkikeskuksia, Tampere, Turku, Oulu, Rovaniemi, tämän tyyppisiä, niin kyllä siellä on myös alueellisia eroja, että erilaiset piirteet on suosittuja nuorten keskuudessa, että on erojakin, että ei se ole niin kuin kautta linjan samaa. Ehkä on joitakin sellaisia piirteitä, jotka Helsingistä vähän leviää ainakin Etelä-Suomeen, mutta kuitenkin voi varmaankin vielä kuulla, tuleeko nuorikin Turusta tai Oulusta. Mutta sitten tietysti se on totta, että semmoiset niin kuin just ne sosiaaliset reitit ja mekanismit, jolla tavallaan tulee vaikka uusia sanoja nuorten kieleen, niin ne on tietysti niin kuin osittain samanlaisia, että nykyään on niin helppo, tai tuommoiset kulttuuriset vaikutteet leviää niin nopeasti netissä esimerkiksi, että tietysti ne leviää yhtä lailla Rovaniemelle ja Ouluun kuin Helsinkiinkin, että siinä mielessä varmaan just esimerkiksi vaikka hip-hop-kulttuuri on kyllä levinnyt ihan Lappiin asti, mutta toisaalta siinä hip-hop-kulttuurissa oikeastaan on just nimenomaan siinä on kiinnostavaa se paikallisuus, että se on aina ollut semmoinen, johon tavallaan otetaan niitä keinoja siitä globaalista mallista, mutta sitten kuitenkin se tavallaan mukautetaan siihen omaan hommaan, että sitten jotenkin rovaniemeläinen hip-hop on erilaista kuin vaikka helsinkiläinen hip-hop, ja jopa tamperelainen hip-hop on erilaista kuin vaikka helsinkiläinen hip-hop. Että on niin kuin yhteisiä tapoja muokata sitä kieltä, mutta kuitenkin on erojakin.
Sä oot, Heini, tutkinut suomen kieltä. Muokkaako kieli vielä tänä päivänä nuorten identiteettiä?
Toi identiteetti on semmoinen hankala käsite, että mitä sillä tarkoitetaan, mutta mä sanoisin ennemminkin, siis totta kai identiteetti ja kieli liittyy yhteen. Mä oikeastaan näen niin, että ei identiteettiä voi olla missään muussa kuin vuorovaikutuksessa, kielen käytössä, sosiaalisessa toiminnassa. Että mä näkisin sen enemmän semmoisena niin kuin puolin ja toisiinsa vaikuttavana, itseään ruokkivana suhteena tavallaan, että se, mihin toimintaan osallistuu, vaikuttaa siihen, millaista kieltä käyttää. Se vaikuttaa siihen, miten mä koen itseni ja miten muut mut näkee, ja siitä syntyy mun identiteetti. Että tavallaan se, mihin haluaa samaistua toisaalta, vaikuttaa siihen, että mitä tekee, ja sitä kautta siihen, millaista kieltä käyttää, ja toisaalta sitten taas se kielen käyttö vahvistaa sitä niin kuin kokemusta itsestä ja toisaalta muiden sitä, miten muut näkee sut. Eli siinä mielessä ne, niin kuin, se on tämmöinen vastavuoroinen suhde kielen ja identiteetin välillä.
Pystyykö vielä tänä päivänä nuorten keskuudessa puhutun kielen perusteella määrittelee sitä, että mistä päin esimerkiksi Helsinkiä on kotoisin, kaupungin osan tai jopa sosioekonomisen aseman?
Tämä on kiinnostava kysymys, ja sitä ei ole sillä lailla tutkittu, että mä pystyisin vastaamaan, pystyykö. Jotkut esimerkiksi nuoret tai haastateltavat on ollut sitä mieltä, että pystyy. Mutta sitten taas toisaalta musta ainakin tuntuu, että siihen vaikuttaa niin paljon just se, että mihin porukkaan tavallaan samaistuu. Että en tiedä, pystyisikö nyt sitten ihan niin kuin kaupungin osaa päättelemään. Ehkä toisenlaisia asioita, että se, minkälaiseen jengiin haluaa samaistua. Miten se sitten kietoutuu vaikka sosiaaliluokkaan, niin se on semmoinen vähän niin kuin avoinkin kysymys, ja mun mielestä olisi tosi kiinnostava kysymys tutkia sitä.
Sä oot ollut mukana toimittamassa kirjaa Marja-Leena Sorjosen ja Anu Rouhikosken kanssa. Helsingissä puhuttavat Suomet on kirjan nimi. Millaisia suomia Helsingissä puhutaan?
Joo, tämä kirja todella, Helsingissä puhuttavat Suomet, niin se syntyi tämmöisen Helsingin Suomea -tutkimushankkeen työstä, jossa oli mukana sosiolingvisteja, variaation tutkijoita ja keskustelun analyytikkoja. Ja meillä heti siinä hankkeessa oli tavallaan ajatuksena se, että kun ennen variaation tutkimuksessa ja sosiolingvistiikassa esimerkiksi on jotenkin paikkaa käsitelty niin, että kun tutkitaan helsingin kieltä, niin pitää tutkia syntyperäisiä helsinkiläisiä ja niin edelleen. Ja se on siinä mielessä vähän niin kuin hölmökin lähtökohta, että tietenkin kaupungit on syntynyt niin, että tänne on tultu muualta. Me lähdettiin sitten heti tutkimaan kaikenlaisia helsinkiläisiä, semmoisia, jotka on muuttanut muualta maailmalta, semmoisia, jotka on muuttanut muualta Suomesta, että ei tavallaan rajattu sitä sen syntyperäisyyden perusteella. Ja kyllähän tavallaan tuossa kirjassakin tulee esille just se, että täällä puhutaan niin kuin eri tilanteissa hyvin monenlaisia suomia, että tavallaan niin kuin raamattupiireissä ja paikallisseurakunnissa uskonnollisella kielellä on roolinsa, ja sitten toisaalta tässä tulee tässä kirjassa esiin myös nämä niin kuin tuoreiden maahanmuuttajien kielet ja toisaalta erilaisten harrastuspiirien kielet eri ikäisten ihmisten. Siinä on myös artikkeli siitä, miten puhutaan Kelan toimistossa ja tavallaan juuri siitä, että miten erilaisiin Helsingin kielen piirteisiin suhtaudutaan erilaisissa tilanteissa ja miten ihmiset niin kuin tavallaan hyödyntää niitä ja toisaalta asemoi itsensä suhteessa siihen helsinkiläisyyteen ja niihin mielikuviin, mitä siihen helsinkiläispuheeseen liitetään.
Kuinka vahvasti slangi on vielä helsinkiläistä kieltä?
Sanoisin, että hyvinkin vahvasti. Ja se on oikeastaan siinä mielessä, niin kun jos ajattelen tätä mun tutkimuksia, niin kiinnostavakin vertailukohta, että tosiaan slangi, mä sanon sen takia, että hyvinkin vahvasti, että se on kuitenkin niin kuin tämmöinen koetaan tämmöiseksi helsinkiläisyyden embleemiksi, tavallaan suorastaan semmoiseksi symboliksi. Ja kuitenkin se on syntynyt juuri vähän niin kuin samanlaisten sosiaalisten prosessien seurauksena kuin mitä tuolla Itä-Helsingissä nyt tapahtuu. Et siitä heräsi tavallaan semmoinen kysymys, että miltä tämä mun tutkimien nuorten puhe sitten, kuinka helsinkiläiseltä se tuntuu vaikka 100 vuoden päästä. Että joo, sillä on tärkeä symboliarvo. Ja tietysti vähän on enää niitä, jotka puhuu ihan sitä vanhaa stadinslangia, mutta toisaalta taas ainakin Heikki Paunosen mukaan on nähtävissä jonkinlainen jatkumo tähän nykyajan koululaislangiin ja uudempaan slangiin. Että siinä mielessä, ja onhan totta kai sanoja vielä, jotka ihan tuli sieltä silloin 1800-luvulla siihen slangiin, vaikka Venäjästä, joita ihan yleisesti käytetään. Varmaan aika monet helsinkiläiset sanoo mesta ja voda ja lafka.
Juuri näin. Heini Lehtonen, mitä sä sanoisit, kun aina kun puhutaan suomen kielestä, niin sit ollaan kauhean huolissa siitä, että kauheita. Kieli muuttuu, se nuoret suorastaan raiskaavat suomen kieltä, eivät osaa kaunista kielioppia. Oot sä kielen tutkijana huolissasi?
En lainkaan. Ensinnäkin yleismaailmallisesti voi sanoa, että suomen kielihän voi kauhean hyvin. Et meillä on tässä kaiken maailman instituutioita tavallaan pitämässä pystyssä suomen kielen asemaa, mitä monilla maailman kielillä ei todellakaan ole. Ja suomen kielillä kirjoitetaan ja puhutaan hyvin erilaisissa tilanteissa, että siinähän mielessä suomen kieli silleen niin kuin globaalisti verrattuna voi todella hyvin ja suomen kielellä on tosi vahva asema. Mutta se, mikä tässä ehkä on vielä tärkeämpää, on se, että kielen tutkijana mä en näen niin, että on olemassa joku yksi suomen kieli. Et siis, enkä mitään muutakaan, ei ole olemassa mitään kokonaisia kieliä, vaan oikeastaan me kaikki käytetään erilaisia kielen paloja, jotka tulee eri lähteistä. Ja näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Että siinä mielessä esimerkiksi sen tyyppinen, niin kuin ne ilmiöt, joita mä kuvaan tutkimuksessani, niin ne on tavallaan niin kuin normaaleja kaikkien ihmisten kielenkäytön ilmiöitä. Me kaikki käytetään vuorovaikutuksessamme niitä kielellisiä resursseja, joita me ollaan tavallaan elämämme aikana kerätty ja joita meidän ympäristössä käytetään. Niitä me hyödynnetään, niitä me tulkitaan, niitä me kierrätetään. Ja näin on myös niin kuin sekä suomen kielen että muiden kielten osalta. Ja se on tavallaan semmoinen, niin kuin, se moninaisuus on semmoinen niin kuin normaali tilanne ja moniäänisyys.
No useasti ollaan myös huolissaan sitten englannin tulvimisesta. Me ei ole tämän keskustelun aikana kertaakaan muuten mainittu sitä, että englannista otetaan lainasanoja ja oltaisiin sitä vähän voivoteltu. Nappaako nuoret vielä sieltä englannista kuitenkin sanoja, jotka on osa sit sitä arkipuhetta?
Totta kai ilman muuta sieltä tulee nimenomaan just näiden tyylien kautta esimerkiksi, koska hip-hop on hyvin tämmöinen Amerikan englantilainen ilmiö, niin sieltä tulee tietysti kaikenlaista ja ylipäätään niin kuin populaarikulttuurin kautta, mutta se ei oikeastaan, jos ihan niin kuin oikeasti puhutaan siitä, että uhkaako englannin kieli Suomen asemaa, niin tämän tyyppiset lainasanat ei uhkaa. Nämä on niin kuin sitä semmoista normaalia moninaisuutta, jota tulee aina oleen ja on aina ollut. Mutta sitten se, mistä oikeasti mä esimerkiksi, jos jostakin on huolissani, niin siitä, että esimerkiksi yliopistolla yhä enemmän siirrytään tutkimuskielenä englantiin, eikä siinä rinnalla pidetä sitä suomea. Se uhkaa suomen kielen asemaa, jos kokonainen tämmöinen käyttöala, siis esimerkiksi tutkimuksen kieli, katoaa. Silloin suomen kieltä uhataan. Et jos nyt akateemiset keski-ikäiset ihmiset on huolissaan siitä, että niin kun pilaako nuoret suomen kielen sillä, että ne käyttää englannin sanoja, niin ihan suoraan sano, että he voi katsoa peiliin. Että he tekevät sen itse, nuoret eivät sitä tee.
Heini Lehtonen, Sä oot tuota pikaa lähdössä takaisin Unkarin Budapestiin, jossa opetat suomen kieltä. Miten sun tie on vienyt suomen kielen tutkijana, opettajana, yliopistoihmisenä Unkariin?
No, täytyy mennä takaisin tuonne mun opiskeluaikoihin. Mä opiskelin suomea pääaineena ja sitten sivuaineena suomalais-ukrilaisia kieliä ja myös unkaria. Ja sitten halusin lähteä vaihto-opiskelijaksi ja lähdin Budapestiin 2002. Ja voi sanoa, että vähän niin kuin rakastuin Budapestiin. Se on ihana kaupunki. Ja oikeastaan siitä lähtien mulla on ollut vähän sellainen kutina, että jospa tulisi joku tilaisuus mennä sinne takaisin. Ja sitten kun siellä yliopistolla tuli auki tämmöinen suomen kielen ja kulttuurin lehtoraatti, niin hain sitä ja pääsin sinne ja siellä on nyt ollut vuoden ja kohta lähdössä toiseksi vuodeksi takaisin.
Jos sä sieltä siitä näkövinkkelistä katsot suomalaista keskustelua ja ylipäätään kielestä, niin onko Unkarissa nähtävissä samanlaisia ilmiöitä, samanlaista puhetta unkarin kielen suhteen kuin mitä me käydään täällä Suomessa?
No, on varmaan joitakin semmoisia tavallaan niin kuin diskursseja, semmoisia keskustelujuonteita, joita niin kuin käydään suurimmassa osassa tämmöisiä eurooppalaisia kansallisvaltioita. Nimenomaan tämä tämmöinen jonkinlainen puristinen keskustelu siitä, että miten käy meidän kielelle ja rappeutuuko se, jos siihen tulee vaikutteita muualta ja mikä on kaunista kieltä ja mikä ei. Eli tämmöinen keskustelu niin kuin hyvästä ja huonosta kielestä tässä ajassa, jossa tavallaan tämmöiset kansalliset identiteetit on jonkinlaisen niin kuin murroksen kourissa tai niissä siis niistä neuvotellaan uudestaan. Ja siitä seuraa sitten semmoisia tietynlaisia kieleenkin liittyviä keskusteluja. Joo, mutta tietysti Unkari on niin kuin, mitä mä sanoisin, Unkarin historia on vähän toisenlainen kuin Suomen. Ja siellä tavallaan ehkä ne keskustelut, joita siellä nyt käydään, niin liittyy sitten osittain myös siihen niin kuin Berliinin muurin murtumiseen ja Itäblokin niin kuin hajoamiseen ja siihen, että siellä uudestaan nyt yritetään rakentaa demokratiaa ja niin edelleen. Että siinä mielessä varmaan niin kuin osittain erilaisiakin keskusteluja, mutta jotkut sellaiset linjat varmaan on aika samantyyppisiä. Ja nuortenhan sehän on tyypillistä, että nuorten kielestä ollaan kiinnostuneita ja toisaalta myös niin kuin jotkut on huolissaan.
No, mutta jos ajattelet unkarilaisia nuoria, niin onko niillä samantyyppiset lainasanat kuin meillä Suomessa?
No, joo, siis kyllä niin voi varmaan sanoa, että nykyään niin kuin nämä tämmöiset tietyt globaalit virtaukset on aika yleismaailmallisia. Että vaikka joku just hip-hop-kulttuuri, niin kyllä se tuo samantyyppistä jouta ja WhatsAppia, WhatsAppia Unkariin ja Delhiin ja Tokioon ja Helsinkiin. Että tietysti siinä määrin, kun ne virtaukset on globaaleja, niin varmaan niin kuin osittain samojakin.
No, mitä sä ajattelet, miten sosiaalinen media, some muuttaa kieltä? Lyhenteitä, erilaisia tyylejä, kieli lyhenee, huudahduksia ja sitten näitä emojia, kuvakkeita, pieniä hymiöitä.
Niin, mä ajattelen tavallaan niin, että se on vaan yhdenlainen kanava ja ne merkit toimii ihan samalla tavalla kuin puhutussakin kielessä. Että ei sillä oikeastaan ole paljon merkitystä, että onko mulla puheessa joku tietynlainen S tai nouseva intonaatio tai joku tietty sana. Niin sillä tavallaan niin kuin siinä vuorovaikutustilanteessa voi tehdä hyvin samantyyppisiä asioita kuin vaikka somessa, vaikka sanotaan vaikka Twitterissä emojilla tai välimerkeillä jopa. Että siinä mielessä joo, se miten ne sitten siirtyy niin kun puheeseen voi olla niin kun toinen kysymys. Että kyllähän tietysti on jonkin verran siirtynyt esimerkiksi just tämä LOL tai OMG, niin tuolta netistähän ne on tullut niin kun chateista alun perin varmaankin. Ja joo, yksi ilmiö, josta nyt on puhuttu ja joka munkin mielestä on hyvin kiinnostava, on tämä tämmöinen koska-rakenne. En lähde lenkille, koska putous. Siis että tavallaan sen koskan jälkeen tulee tämmöinen NP eli substantiivi, jolla perustellaan sitä toimintaa, mitä siinä edellä on kuvattu. Ja tämän tyyppinen rakenne, niin kuin mä oon ainakin törmännyt siihen alun perin ehkä just Twitterissä, koska niin kuin siellä on hyötyä siitä, että saadaan viesti lyhyesti. Sehän on kamalan kätevä rakenne ja se on myös Englannissa. Ja nyt kielentutkijatkin on jonkin verran herännyt siihen, että hei, että tämähän todella nyt on ihan uusi niin kuin syntaktinen rakenne ja hirveän kätevä ja leviää kulovalkean tavoin ja näyttäisi ehkä leviävän myös puheeseen. Et siinä saattaisi olla semmoinen esimerkki, joka että tavallaan voi ajatella, että somekieli on ikään kuin aiheuttanut tämmöisen jonkinlaisen muutoksen myös puhekieleen.
Niin, ja kyllähän kieleen otetaan sanoja. Sieltä sun täältä on ennenkin otettu esimerkiksi TV-sarjoista. Nyt kuulin, että oliko se nyt ihan peräti Oxford Dictionary oli ottanut MacGyver-sanan verbinä omaan sanakirjaansa. Musta on tosi mielenkiintoista.
No totta kai se on mielenkiintoista. Tosin mun täytyy sanoa, että ei tavallaan niin kuin mun näkökulmasta hirveän ihmeellistä tai yllättävää, että tavallaan se on oikeastaan vain hyvä esimerkki siitä, miten sitä kautta, että jokin tämmöinen sana tulee jotenkin sille yleiseen tietoisuuteen, saa jonkinlaisen sosiaalisen tulkinnan. Kaikki ihmiset heti tietää, että aha, millainen tyyppi se on, joka tekee silleen kuin MacGyver. Ja sen takia se toimii. Se oikeastaan perustuu vähän just siihen sosiaaliseen indeksisyyteen, mitä mä oon tutkinut myös mun väitöskirjassa, että tavallaan kielellisillä piirteillä, kielellisillä resursseilla, vaikka sanoilla, voi herättää mielikuvan jonkin tyyppisistä ihmisistä ja niiden toiminnasta ja ominaisuuksista. Ja sillä tavalla, niin kuin tavallaan, sillä tavalla kielen ainekset leviää, sillä tavalla kielen koetaan muuttuvan. Ja toi MacGyver on oikeastaan vaan hyvä esimerkki siitä.
Saa nähdä, milloin se tulee suomen kieleen. Sosiolingvisti Heini Lehtonen, ennen kuin säntäät Budapestiin, vielä viimeinen kysymys. Mitä sä luulet, mihin suomen kieli on menossa?
Varmaan se pysyy siellä, missä se tälläkin hetkellä on. Kouluissa ja toreilla ja kaduilla ja telkkarissa ja somessa, kirjoissa, runoissa. Se tietenkin, siis kieli aina muuttuu, se on ihan väistämätön asia, meidän kokemus siitä. Ennemminkin, niin, ehkä voisi vähän jotenkin, miten sanoisin, väljentää, sorkkia sitä ajatusta, että kieli muuttuu. Meidän käsitys siitä, mitä kuuluu suomen kieleen ja kenelle se kuuluu, muuttuu. Että oikeastaan siitä on kysymys, että niin kun ihmiset alkaa käyttää jotain uudenlaisia kielellisiä piirteitä, vaikka sanoja, ja tavallaan omiin, ne alkaa käyttää niitä omanaan. Ja semmoinen yleinenkin mielipide siitä, että mikä kaikki kuuluu siihen, mitä me on totuttu kutsumaan suomen kieleksi, niin muuttuu. Sitä kautta kieli tavallaan muuttuu, että meidän käsitys siitä, mitä siihen kuuluu, muuttuu.